Ahojte, som rada, že ste si zapli ďalší podcast o Mogietovonku. Dnes som mám špeciálneho hostia, pretože úplne, že prvýkrát sa s ňou stretávam takto na kamere, online kamere. Ale je mi strašne sympatický tento človek a strašne sa teším, že sa dnes budeme baviť o nejakom fitness lifestyle, hashtag zdravom nejakom chudnutí alebo nejakom takom zdravom vzťahu k jedle. Teda k jedlu. Tak nejako.
No, ahojte.
Dúfam, že som to zhrnula fajn, že som nevypichla niečo, čo som nemala, čo je nejaký obrovský mýtus alebo nejaké tabu.
Zatiaľ nič. Dobre to je.
Nevadí, určite nejaké faily prídu, takže pohode.
To nevadí, potom ja som tu na to, aby som ich vyvrátila.
Hej. Dobre, Tani, viem o tebe, že si začala riešiť cvičenie a nejaký zdravý vzťah jedlu a stravovanie. A akom bode to je teraz, že už teraz aj konzultuješ a pomáhaš akoby ľuďom sa nastaviť na takúto akože zdravú cestu?
Ja mám normálne vyštudované výživu ľudí, že normálne mám akoby inžinierský titul, prešla som si teda 5 rokmi a normálne už teraz mám otvorenú v podstate a venujem sa normálne konzultáciám a na základe cieľov alebo teda problémov daného človeka sa snažím ako keby doviesť ho toho, k tomu jeho cieľu. Že to je ako keby mojou náplňou práce a vždy som to chcela aj robiť a začalo to tak, že už nejak pred 10 rokmi som sa začala venovať výžive, fitness, čiže celkovo aj som osobný tréner, že všetko sa to nejak tak spojilo dokopy a vzniklo z toho to, čo ľudia môžu vidieť už dnes. Že normálne mám ako keby výživovú poradňu a
to, čiže to je tvoj full-time job, môžeme to tak nazvať.
Áno, už teraz áno. Ešte len nedávno som dokončila školu, čiže to je nejak tak, v júli som spravila štátnice, čiže je to tiež pre mňa celkom nové, lebo som to robila stále popri škole, ale teraz to už robím normálne full time.
Uh-huh. A je to lepšie, alebo sa ti to páčilo viac popri škole?
Jasne, že je to lepšie teraz, mám viac času, nie som tak v strese, môžem sa viac venovať aj tým klientom, no to bol proste, mňa už tá škola prestala aj po nejakých 3 rokoch baviť, ale povedala som si, dobre, skončím to. Vážim si, že na Slovensku to máme zadarmo, že nie sme napríklad ako v Amerike, kde sú strašne veľké poplatky za tie vysoké školy. Tak vravím, dobre, dokončím si to a potom konečne sa môžem plne venovať tomu, čo chcem. Takže je to lepšie teraz.
No a teraz máme takú situáciu, ako máme. Že máme tie fitka tak na striedačku otvorené a zatvorené, takže ako prežívaš túto situáciu aktuálne?
No myslím si, že každý túto situáciu prežíva horšie a nie lepšie. No zo začiatku to bolo pre mňa ako keby strašne stresujúce, lebo verím tomu, že teraz 99% ľudí zažíva niečo nové a je to pre nás ťažké, ale tak úplným základom, čo majú ľudia v sebe už evolučne dané, je, že sa dokážu prispôsobiť. Takže prvé, čo bolo, že som sa jednoducho prispôsobila a tým pádom som si objednala činky normálne domov a cvičím ďalej túto v byte, sem tam mi to riadne padne a susedia sa tešia, ale tak nevadí. Čiže vyslovene ide len o to, aký má človek cieľ, niekedy je v poriadku. Proste dať si na určité obdobie pauzu, lebo tie externé faktory nemusia byť najvhodnejšie a treba myslieť hlavne na to psychické zdravie, samozrejme aj fyzické, ale ak by to malo spôsobovať ešte väčší stres alebo nejaké depresie, tak radšej dať na to určité obdobie pauzu, lenže pre mňa je aj to cvičenie ako psychohygiena, strašne ma to baví a mám určité aj športové ciele vlastne v tejto sfére. Takže som si ani nie, že nechcela dovoliť, ale ani nemohla dovoliť nejakú väčšiu pauzu, takže normálne ďalej cvičím doma. Tých priestorov alebo celkovo príležitosti na pohyb je neskutočne veľa, len ľudia proste musia hľadať. Hej? Uh-huh. Takže dá sa to aj doma. Nie je to nič príjemné, verím, že každý určite mi v tomto rozumie, ale dá sa to prekonať. Hej? Je to taká výzva.
Jasné. A keby si to tak porovnala, že tú prvú vlnu s tou druhou vlnou, tak bolo to možno niečo jednoduchšie, ale alebo naopak ťažšie, že znova depka prišla, že och bože, znova sa musím zatvoriť doma.
No u mňa v prvej vlne to dopadlo hrozne, lebo ja som tedy vlastne končila presne školu, mala som písať diplomovku tým, že vlastne tam je potrebné mať knižnicu a všelijaké veci, ktoré odrazu už boli zatvorené, tak tam prišiel prvý strašný stres, potom druhý stres v tom, že ja som si to stále odkladala, odkladala, odrazu už nemohli byť ani konzultácie so školiteľkou, ani, ani teda knižnice, takže všetko len cez internet a uvedomila som si, že mám už len nejaké 3 týždne na dokončenie, že to nestíham, tak z toho v strese, potom vlastne ešte celkovo učiť sa na štátnice, potom ja som sa sťahovala do nového bytu s priateľom a skončila mi odrazu škola, takže už som bola doma a celé to bolo proste pre mňa strašne stresujúce. Ešte vtedy sa u mňa objavili vlastne problémy, ako keby nie že s jedlom, ale k tomu sa možno aj dostaneme dnes. Hej, ja som bývala dlhšie v deficite a začali sa vlastne u mňa objavovať také staré paterny, vzor správania, že vždy, keď som bola v nejakom vyššom emočnom vypätí, tak som hľadala ako keby útechu v tom jedle. Čiže odrazu sa mi začali vracať takéto tie paterny a nezvládala som ani tie svoje stravovacie návyky. Odrazu som mala stále tendenciu nejak viedať veci, po ktorých som sa necítila vôbec dobre. Čiže tá prvá vlna to bolo...
Katastrofa. Bolo strašne,
hej, úplná katastrofa. Ale po nejakom mesiaci, ako som aj spomenula už na začiatku, tak telo sa proste adaptuje, aj tá hlava začne už lepšie, optimálnejšie fungovať. Tak som si uvedomila, že správy každý večer mi nepomáhajú, že rolovanie Instagramu alebo skôr Facebooku, kde všade na teba skákal COVID, tiež nebolo práve najlepšie. Takže som sa snažila tie externé faktory, ktoré som naozaj nevedela ovplyvniť, proste dať čo najviac preč. A začala som sústrediť na tie interné faktory a na seba, že na čo môžem pracovať. A tuto vždy dávam aj klientom takú krásnu metaforu, že môžete si predstaviť, že máte kvietky pred sebou. Jeden je stres, jeden je šťastie, jeden je láska a tak ďalej. A ty sa rozhodneš, do ktorého z týchto kvietkov budeš prilievať vodu. Každý z nich má rovnaké externé faktory, čo v tomto prípade je, hej, že nás zavrú, že zavrú nejaké, čo ja viem, fitness centra, už si nemôžeš dovoliť chodiť jesť von, aj tie nákupy už sú viac sťažené. To sú tie externé faktory, čo v podobe kvetinky je napríklad ten vzduch, kyslík a celkovo slnko. Ale ten najdôležitejší faktor, a to je tá voda, ktorá spôsobuje celkový rast, to prilievaš už ty. A ty sa rozhodneš, či budeš prilievať do toho kvetináča so strachom a jedného dňa sa zobudíš a vlastne ten kvet ti prerastie celú miestnosť. Takže za to som sa aj rozhodla, že naozaj nemôžem ako keby kontrolovať tie externé faktory, ale môžem kontrolovať to, ako budem na ne reagovať. Takže som sa rozhodla čo najviac eliminovať ten stres a naozaj sa čo najviac sústrediť na to, čo ovplyvniť dokážem. Že akože bolo to ťažšie a tým pádom aj táto druhá vlna je pre mňa už celkom ľahšia, lebo už som sa naučila aj pracovať doma. Ja v podstate som mala karanténu v úvodzovkách stále, lebo ja pracujem z domu, čiže ja bývam stále doma, čiže aj keď už sa otvorili fitka a tak ďalej, chodila som cvičiť, ale stále som pracovala domu, čo bola pre mňa tá veľká životná zmena už v prvej vlne, ale teraz už som bola na to lepšie prispôsobená, takže tým pádom, keď prišla táto druhá vlna, už som si zobrala všetky tie spochybňovania a chyby z prvej vlny a aplikovala som to do druhej vlny a tu už zvládam celkom fajn, hej. Už je všetko v pohode, už aj psychicky som na tom bola lepšie, aj fyzicky. Takže táto vlna je už fajn.
Asi pripravená aj na tretiu.
Vidím aj v okolí, že... Mária, ja mám pocit, že keby toto pristane teraz akože mimozemská loď, tak mňa to už neprekvapí, lebo mňa už proste už vôbec ma nič nezačne prekvapovať akože tento rok. Takže určite ma to zarazilo, ale už by som na to reagovala opäť lepšie a lepšie, ale tiež si myslím, že je to individuálne, lebo každý na to reaguje inak a pozná veľa kamarátov a ľudí, ktorí prvú vlnu úplne bravúrne proste zvládli a druhú vlnu už horšie. Lebo to vieme aj zo štúdií proste, že to je potvrdené, čím väčší tlak je na toho človeka, tak niektorí sú pevnejší, zvládnu to a niektorí naopak sa ako keby zlomia. Čiže aj tie depresie, aj tie stresujúce ako keby emócie, čo sa v nás stále budujú, ak sa ich nenaučíš nejak kumulovať alebo celkovo ovládať, tak môžeš jedného dňa prasknúť. Takže nie je to ľahké a za to si myslím, že je veľmi dôležité aj teraz v tomto období dávať pozor na to psychické zdravie a celkovo aj to fyzické zdravie, aby sme vlastne tie ovplyvniteľné veci čo najlepšie sa naučili zlepšovať.
Úplne si teraz znela ako motivačný coach, akože v dobrom.
Ja som taký malý psychológ, čo nemá psychologickú školu.
Ty sa teda venuješ aj takému tomu, že psychickému zdraviu? Nejako sa snažíš akože o to, nejako si prehlbovať info v tom?
No priamo nie, ale ono to skôr ide ako keby ruka v ruke, lebo tým, ako ja filozofiu razím a tým, čím som si všetkým prešla, tak niekedy mám fakt pocit, že už som psychológ a nie nutričný terapeut alebo teda poradca. V podstate veľakrát tí ľudia presne vedia, čo majú robiť, majú dostatočné vedomosti a aj si myslím, že veľa ľudí, ktorí počúvajú tento podcast, tak veľmi dobre vedia, čo treba robiť, aby schudli, hej, začať nutričnejšie jesť, začať sa viac hýbať, lepšie spať a napriek tomu to ako keby nevedia aplikovať a veľakrát sa v nich objavujú také problémy, ako že výčitky z jedla, ako také veci, že v podstate nevieš normálne fungovať, keď máš vlastné narodeniny, bojíš sa dať z torty a vlastne to je už taký psychický aspekt celkového toho zdravého životného štýlu a treba si v tom nájsť nejaký taký pekný stred alebo sa v tom nejak vyznať. No a tým, že ja som sa týmto ako keby nie že chválila, ale neskrývala som to a verejne som o týchto veciach hovorila, hej, že mám s tým sama problémy, že veľakrát proste mám niekedy aj výčitky, keď si tam takéto jedlo, alebo že proste kvôli kalóriám sa niekedy bojím dať niečo kalorickejšie a takto, tak tí ľudia so mnou prichádzali s rovnakými problémami a väčšinou tieto problémy začínajú narastať kvôli psychickým aspektom, hej. Takže vtedy som nie, že bola donútená, ale tak prirodzene to začalo plynúť, že vždy, keď aj riešim s klientami veci, tak ono to ani nie je o tom presne, čo si nakladajú na ten tanier, ale skôr všetko, čo okolo toho prebieha. Lebo veľa ľudí si možno aj môže všimnúť, že v skutočnosti dáva 99% myšlienok na tanier a iba 1% toho skutočného jedla na tanier. Že fakt veľakrát sa môžeme aj ako keby pristihnúť, že my od rana do večera uvažujeme, čo si mám dať, prečo si to mám dať, dobre som si to dal a na základe toho, že chcem schudnúť, či toto je dobrá voľba a potom prichádzajú aj tie mýty, že napríklad ovocie len do obeda, sacharidy večer nemôžem alebo z tohto sa priberá a videla som, že toto je zlé a proste je to celé také. No, vieme, že na psychiku to vie byť strašne ťažké, takže tým pádom je prirodzené, že sa musím aj v tejto sfére ako keby ďalej vzdelávať, aby som tým ľuďom vedela pomôcť. Čiže
nenadarmo to sa hovorí, že všetko je v hlave.
Áno, áno, hej. Že ono je to aj tak, že myslím si, že za nejakých 20 rokov už nebudú ľudia hľadať priamo nutričných terapeutov, alebo teda poradcov, ale skôr psychológov. No.
Takže. Hej, ono počas karantény boli akoby také dva trendy, alebo nie že dva trendy, ale akoby dva prístupy, ktorí sa akože ľudia chytili, že na jednej strane boli ľudia, ktorí mali absolútne nechuť robiť niečo nové, nechuť cvičiť, že boli akoby celkovo takí spomalení alebo takí demotivovaní do niečoho produktívneho. A potom taká nejaká druhá skupina ľudí boli zase znova extrémne produktívni, začali hrozne cvičiť doma a úplne išli Pamelu Rife, vieš, a všetky tieto fitnessáčky instagramové, youtubeové. Tak, ale povedz mi, že tvoj pohľad na to, čo sa týka takýchto domácich workoutov, akože z YouTube, ako napríklad robí Pamela Rife, že je to safe, je to v pohode, alebo ako to je? Čo si ty o tom myslíš?
No primárne ide o to, že akýkoľvek pohyb je dobrý pohyb, alebo čokoľvek je lepšie ako nič, hej. Už keď si len zoberieš takú prevenciu, že je proste odporúčaných aspoň teda 150 minút normálnej aktivity, to znamená len prechádzky, pričom 72 minút približne nejakej vyššej aktivity alebo dvakrát do týždňa tréning, kvôli tomu, aby tam bola nejaká prevencia kardiovaskulárnych ochorení alebo celkovo, aby to telo vlastne fungovalo fyziologicky správne a nie len, aby si schudla, aby sa ti spravili kocky na bruchu a tak. Ale ja viem, že veľa ľudí proste na toto iba myslí a častokrát nemyslí na tú budúcnosť, že potom budú napríklad výkonnejší pri tých vnúčatách a budú vlastne dlhšie žiť a budú mať lepšiu prevenciu voči rôznym ochoreniam a takto. Ale vravím, že toto aj mňa dosť zasiahlo počas karantény, že proste čokoľvek som si otvorila, tak všade bola tá veľká produktivita a tiež to vo mne vyvolávalo taký pocit, nie že menej cennosti, ale pocit toho, že proste prečo ja sa neviem donútiť alebo prečo všetci teraz cvičia. Čiže aj to nie je také dobré, že hľadať inšpirácie u druhých ľudí, ktorí majú úplne iné psychické problémy, fyzický život alebo teda fyzický stav, ale aj celkový ten životný štýl. Čiže to je prvé, čo chcem, aby si všetci uvedomili. Nech si uvedomia tú svoju začiatočnú pozíciu, svoje ciele, svoj aktuálny životný štýl, to, ako chcú aj vyzerať a na základe toho nech sa rozhodnú, čo budú robiť. Že keď máme všetko zavreté a v podstate máme aj napríklad zákaz vychádzania a sme len doma, tak čo môžem spraviť preto, aby som nielen zlepšila psychické zdravie, ale aj fyzické zdravie spolu s tým výzorom, tak tam je najlepšie teda vybrať si nejakú fyzickú aktivitu. Čiže napríklad, čo ja zvyknem robiť, keď máme sedavú prácu, po každej hodinke vstanem a idem sa aspoň prejsť, alebo spravím, že 10 10 drepov, alebo ja som kedy začínala so zumbou, ktorú som strašne mala rada, takže napríklad každé 3 hodinky som si zapla 3-minútovú zumbu na YouTube, to som si zatancovala, aspoň som sa zohrela, bolo mi teplo.
To je super.
A ďalej som potom pokračovala v práci a vlastne išlo aj o to, že veľmi, veľmi to pomôže aj ako prevencia toho sedavého životného štýlu a celkovo ti to pomôže aj ako keby psychicky. Ale ak je už tvoj cieľ aj fyzická zmena tvojej postavy, tak musíš robiť niečo navyše. No a tam je to už strašne ako keby ťažké povedať všeobecne, že či radšej mať v tom systém, alebo ísť každý deň niečo iné, pretože to záleží od toho človeka, ktorý predo mnou sedí a ktorý potrebuje tú radu. Čiže ja by som povedala všeobecne, že akýkoľvek pohyb je lepší ako žiadny pohyb, ale treba brať do úvahy, aký je tvoj fyzický stav, to znamená, nemáš problémy s chrbticou, lebo napríklad dať si nejaký takýto tréning na YouTube podľa niekoho, kde on robí skracovačky alebo nejaké cviky, ktoré by mohli tomuto tvojmu stavu ublížiť, nie je veľmi rozumné. Naopak, keď si normálne zdravá baba, ktorá nemá žiadne problémy a proste začneš cvičiť nejaké HIIT workouty podľa Kylie Itzins napríklad, hej, ktoré sú strašne náročné, tak aj to ťa samo o sebe môže dosť odradiť, lebo budeš mať neskutočnú svalovku, vyčerpáť to. Čiže aj toto mi príde, že niekto môže byť teraz zmetený, ježiš, tak čo mám teda robiť, veď vám ide povedala. To sa strašne ťažko hovorí. Čiže ja by som možno povedala, že vyskúšaj na sebe a to, čo ťa bude baviť, to, čo ti bude prinášať tú radosť a nie len ako keby to psychické uspokojenie, ale aj to fyzické uspokojenie, tak do toho sa vrhni a záleží to od tých cieľov. Ak máš cieľ iba sa hýbať a cítiť sa troška lepšie, tak môžeš robiť v podstate čokoľvek, čo ti bude prinášať radosť. Ak je ale cieľ napríklad naberanie svalovej hmoty, alebo chceš mať krajší, gulatejší zadok, alebo chceš mať celkovo krajšie ramena a takto, tak musíš tento cieľ podporiť nielen pravidelným cvičením, ktorý bude mať nejaký plán. To znamená, nemôžeš každý deň cvičiť niečo iné, pretože ten sval sa musí na niečo ako keby adaptovať, prispôsobovať a na základe toho stimulu rásť. Ale ty, keď budeš každý deň mu dávať iný stimul, tak on nebude vedieť, čo vlastne má robiť a nebude to efektívne. Takže keď je cieľ nárast svalovej hmoty, tak odporúčam normálne plán, ktorý bude aspoň v priebehu 8 alebo 12 týždňov rovnaký a budeš týždeň čo týždeň pridávať, volá sa to progressive overload po anglicky, budeš pridávať záťaž, či v tom, že budeš mať dlhšie pauzy, alebo v tom, že budeš zvyšovať váhy, alebo budeš mať dajme tomu menšie prestávky, takže to je napríklad spôsob, ako zvyšovať a samozrejme tento fyzický výkon musíš podporiť aj tou stravou, čiže dávať pozor na to, aby tam bolo potrebné množstvo bielkovín, ktoré spôsobujú, že ten nárast svalovej hmoty bude rýchlejší. Čiže za to ono veľmi, veľmi ťažko sa aj všeobecne, aj ja keď mám nejaké otázky, odpovede alebo live streamy, kde sa ma ľudia pýtajú, je veľmi ťažko povedať všeobecne odpoveď, lebo ja viem, že môže toto počúvať niekoľko tisíc ľudí a vlastne si povedia, wow, tak ona sa vyzná, ona je v tom expert, tak ja ju počúvnem a nemusí to potom tomu danému človeku pomôcť. Uh-huh. Čiže všeobecne sa ťažko radí, jasné, ale väčšinou sú tam vonku všade informácie, len treba začať hľadať.
Áno, že tam je vysoká tá miera individuality, že každý sme proste iní.
Uh-huh. Hej, no.
A čo si tak všimla, že s čím prichádzajú klienti, teda, alebo takto, že aké majú možno nejaké zlozvyky alebo nejaký možno chybný prístup, ktorý postupne potom napravate? Čo najviac, akoby, v čom robia ľudia najviac chybu pri tom, keď chcú nejako napraviť svoju kondičku alebo upraviť svoj vonkajší vzhľad?
A chceme sa zamerať na fyzický výkon alebo na stravu, alebo všetko dokopy?
Vieš čo, môžeme tak dať, že z každého rožku trošku.
Dobre, tak dáme prvý pohyb. Taká najväčšia chyba, čo častokrát býva, čo dosť často som aj ja mávala kedysi v minulosti, bolo, že stačí, keď si hodinu denne zacvičím a všetko bude v poriadku. A to je tá najväčšia chyba, lebo treba si uvedomiť, že tu je taká krásna formulka, ktorú povedal vlastne jeden výskumník, že predstav si, že máš 24 hodín počas dňa a ty jednu hodinu len cvičíš a 23 hodín vlastne len sedíš za prácou a sedíš pri počítači, ale máš strašne dobrý pocit, bo si hodinu zacvičila. Čomu sa tvoje telo rýchlejšie prispôsobí? 23 hodinám sedenia alebo 1 hodiny cvičenia? Čiže to je také veľmi dôležité, čo vidím u ľudí, že za mnou chodia s tým, že cvičia veľmi častokrát, veľakrát aj hodinu, akože každý deň, to znamená 7-krát týždni hodinu, ale tých 23 hodín vyzerá tak, že oni len sedia, poprípade absolútne sa nehýbu. A to je ten problém. Tuto nechcem veľmi zachádzať ako keby do takých veľkých detailov, aby to pochopilo aj úplný like, ale ide o to, že je veľmi dôležitý pre ten ako keby aktívny životný štýl, ktorý určite už ľudia počuli, a to je to, že denne chceme sa snažiť snažiť mať tú aktivitu v podobe aspoň 60 minút prechádzky, napríklad denne. Takže tuto je najlepšie zaobstarať si z psíka alebo spraviť si deti. Tedy si taký aktívny, že nemáš čas na nič. Ale ide vyslovene len o to, aby si sa proste ubezpečil, že počas toho dňa máš tam aktivitu. To znamená, či už je to, že keď sme takto zavretí, tak upratovanie, alebo si dáš tam tú zumbu, alebo miesto toho, aby si sedel pri nejakom koli, čo máš v práci, tak sa pri ňom postav chvíľku, poskladaj si počas toho prádlo, alebo daj oprať, alebo uprať šuflík, čo si strašne dlho ako keby odkladal, že nie, potom niekedy neskôr. A to isté práte aj o tých prechádzkach. Veľakrát dávam klientom, nech ráno idú 30 minút, na obed 30 minút, aj večer 30 minút. To nemá len veľké, ako keby fyziologické, dobre, nemá to veľké nemá to veľké pozitíva len na psychický stav, fyzický stav, ale ako prevencia, lebo máme tam slnečné žiarenie, ktoré nám vie veľmi pomôcť, ten čerstvý vzduch. Čiže celkovo není ako keby 60 minút chôdze po dome sa nerovná 60 minútam chôdze na čerstvom vzduchu. Takže preto to je prvá najdôležitejšia vec, čo častokrát vidím aj u normálnych ľudí, aj u ľudí, ktorí sú už možno ako keby viac v tom pohybe sa hýbu, to znamená, že dajme tomu, cvičia už aj 3 roky, ale nikdy sa nad týmto nezamysleli, že tá aktivita mimo dňa, alebo dajme tomu necielené cvičenie je takisto dôležité ako cielené cvičenie. A tuto máme taký výraz, ktorý sa volá po anglicky NEAT, a to je Non-Exercise Activity Thermogenesis, a tá zaberá viac percenta v rámci dňa, kde my spalujeme vlastne kalórie, ako to, že cvičíš. Takže ono, možno to znie zložito, ale skrátke povedané, ty dokážeš rýchlejšie chudnúť alebo celkovo cítiť sa vitálnejšie, pokiaľ sa budeš prirodzene hýbať. Hej. A veľakrát aj to nadmerné cvičenie doma môže byť niekedy aj, alebo aj v posilovni môže byť aj harmful, pomôž mi, ak to mám preložiť. Že ti môže proste ublížiť. Hej.
Áno, áno.
Škodlivé, tak.
Škodlivé, presne, áno.
môže byť aj škodlivé, keď budeš cvičiť strašne veľa v posilovni a radšej takú tú miernejšiu aktivitu a najlepšie je von. Čiže to je úplne, úplne taká prvá najdôležitejšia vec pri tom pohybe. Potom veľakrát, čo vidím tiež problém je, že ľudia vlastne stále robia kardio. Miesto toho, aby napríklad sa sústredili viac na to silové cvičenie, na kardio není absolútne nič zlé, ale není to najvhodnejší spôsob na to chudnutie, čo si veľa ľudí aj myslí. To ak by si chcela, tak kľudne sa do tej problematiky potom môžeme viac zahĺbiť.
Vyslovene len
ide o to, že vlastne ľudské telo sa dokáže adaptovať na všetko, lebo je to adaptačná mašina. A teraz si môžeš predstaviť, že ty ako normálny človek, čo doteraz nikdy necvičil, chodíš, dajme tomu, do práce, z práce alebo do školy a stále si potom doma. Čiže je tam nejaká taká prirodzená aktivita, ale väčšinu dňa stráviš za počítačom ako 70% momentálnej populácie, hej, možno aj viac. A vlastne sa rozhodne, že dobre, tak ja chcem cvičiť, ale bojím sa, či nie, lebo budem veľká, alebo teda neviem, ako to mám robiť. Viem, že tam sa môžem aj zraniť, je to pre mňa nebezpečné, bojím sa. Začnem radšej nejakou športovou aktivitou v podobe behu na bežiacom páse. Hej. A teraz si povie, že dobre, tak musím behať, dajme tomu hodinu, aspoň 3-krát týždeň, alebo 4-krát týždeň pôjdem behať hodinu. Teraz pôjdeš behať.
To už je celkom výkon.
No hej, tak na sa to tak hovorím, lebo veľa ľudí to proste tak robí. A teraz každú minútu toho behu budeš neznášať, budeš nadávať, lebo povedzme si úprimne, že beh, ja tých ľudí obdivujem a vždycky si hovorím, že tí kokosto sú pre mňa mimozemšťania, že majú radi beh. Ja si to neviem absolútne teda oblúbiť, ale čo už to som proste, ja neviem sa snažiť nejak tak zmeniť. A vlastne ty budeš teda chodiť behať 3 hodiny alebo 4 hodiny týždenne a tvoje telo sa veľmi rýchlo dokáže na to adaptovať, pretože ono si uvedomí, že aha, ona stále uteká približne rovnakú dobu, tak ja čo spravím je, že sa začnem na to adaptovať, takže ja prestanem vynakladať toľko veľa energie, aby som vlastne spalovala toľko množstvo kalórií. To znamená, že ty keď budeš teraz príklad behať 3-krát týždenne, tak si všimneš, že pri tom behu sa strašne zadýchavaš, ale ideš o týždeň a už sa tak nezadýchavaš, proste zlepšuje sa ti kondička. Mm-hmm. A to znamená, že tvoje telo už to vie lepšie ako keby spracovať, ale v konečnom dôsledku ty už vynaložíš menej energie na ten pohyb. A čo to znamená? Musíš si pridať. Takže ty miesto troch už musíš robiť 4, aby to malo nejaký dopad. odrazu miesto 4 už robíš 5 a ani sa nenazdáš a za dva mesiace, ono niekedy to prebieha tak 6 až 12 týždňov tá adaptácia, niekedy aj kratšie, je to veľmi individuálne, ale možno sa jedného dňa zobudíš s tým, že aby si ďalej pokračovala a mala benefity, alebo aby si chudla na tom kardiu, už musíš behať dobre, že nie je maratón, hej? Aby sa na to telo adaptovalo. A ešte veľmi dôležité, že beh môže spôsobovať u ľudí katabolizmus, čo je častokrát rozpad ako keby svalovej hmoty. Takže áno, máš nejakú energiu, vieš krásne vybehnúť schody, ale nemáš možno ten efekt toho, čo si chcel. Čiže veľmi je dôležité, že aké sú ciele tých ľudí, ako chcú vyzerať. A není nič zlé na kardiu, len vravím, že není to najideálnejšie na to chudnutie. Takže za mnou, keď príde baba, ktorá mi pošle fotku, proste, že takto chcem vyzerať a vidím, že tá baba má krásne plné svaly, veľký zadok a zistím, že táto baba, čo za mnou prišla, dobre, že už beha maratóny, kde vlastne nedáva šancu tomu svalu, aby narástol, tak jej poviem, že no, bohužiaľ, toto je prvá vec, čo dáme preč. A nahradíme to svalovým, alebo teda silovým tréningom, kde dochádza k rozvoju svalov a síly. A to je naopak anabolizmus a to je nárast zase svalovej hmoty. To je, katabolizmus je rozpad a anabolizmus je rast. A to vlastne, čo to aj spôsobuje, preto je to vhodnejšie. Za to ja tak strašne hodujem silovému tréningu, lebo som si to nie len, že obľúbila, ale teda mám to strašne rada proste.
Je to tvoja droga.
Áno, strašne, no. A ide teda hlavne o to, áno, že ty si vybuduješ svaly a sval potrebuje troška viac energie ako tuk. Alebo dajme tomu, keď si postavíš vedľa seba maratónca, ktorý nemá také veľké percento tuku a šprintera, ktorý má, dajme tomu, viac svalovej hmoty, tak ten šprinter potrebuje viac energie. To je normálne daná vec, hej, že sval proste spaluje viac, určite si už aj ty tam počula, sval spaluje viac ako tuk a sval potrebuje viac energie. Takže my pokiaľ chceme dlhodobo udržateľné výsledky, ako je napríklad to chudnutie, tak najideálnejšia možnosť je kombinácia aj silového, aj kardio, ale primárne sa sústredí teda na ten silový tréning. Hej, čiže tým silovým tréningom si aj vybuduješ svalovú hmotu, vďaka ktorej troška zvýšiš ten svoj metabolizmus a tým pádom je to lepšie, lebo tam tá adaptácia, ako som už spomenula aj pri tom domácom tréningu, prebieha tak, že ty pôjdeš teda, skrátiš prestávku, dáš si vyššiu váhu, pričom pri tom behu musíš stále navyšovať tie minúty. Čiže to je také ako keby taký neustály kolobeh pri tom kardiu, že buď budeš musieť strašne navýšiť, alebo budeš musieť potom zase, keď to ubereš, tak začneš možno priberať, pokiaľ neprispôsobíš aj stravu. A to je to, čo sa častokrát potom stáva aj u ľudí, že proste si všimne, že strašne začali behať, prišla korona, zavreli im fitka, vonku neznášajú behať a odrazu nevedia prečo, ale začala im strašne rásť tá ako keby váha späť. A je to presne kvôli tomu, že to telo si uvedomilo, že už nemusí vynakladať toľko veľa energie a začne v podstate priberať. A oni nevedia, že čo teda majú teraz robiť a pokiaľ je to nejaký externý faktor, ktorý nevedia ovplyvniť, ako zavrete posilovne, tak dávať na to proste pozor a stále sa snažiť byť nejak tak aktívny a pokiaľ je to cielené, že napríklad po tomto vypočutí podcastu si uvedomia, že aha, má tá Táňa pravdu, mňa vlastne to kardio ani nebaví a ja som si myslela, že to je najlepšie ako schudnúť a ja ho vlastne nemusím teda robiť, ale uvedomíš si, že beháš vlastne pravidelne, fakt si k sebe úprimný a beháš pravidelne, dajme tomu aj 4-krát týždenne, dajme tomu tú hodinu, takže 4 hodiny, tak odporúčam, aby postupne začal uberať, aby sa opäť telo adaptovalo na ten nižší výkon. Takže miesto 4 hodín začať 3 hodiny, potom 2 hodiny a potom len tú hodinu, lebo ja sama mám s tým skúsenosti, neviem, či aj ty, ale keď niečo robíš dlhodobejšie a odrazu to sekneš zo dňa na deň, tak tvoje telo sa nevráti tam, kde bolo predtým, ale ono začne sa nejak postupne adaptovať a reaguje úplne inak, ako si ľudia myslia a to je ten jo efekt. Poprípade to je to, že ľudia po rôznych takých extrémnejších dietách alebo po takých tých jedálničkoch, čo nájdú na internete, strašne veľa priberú. Není to len tým, že majú odrazu nižší výkon ako predtým, ale aj tým, že si neuvedomia, že sa vracajú k tým starým návykom. Čiže to je tiež najväčšia chyba, že oni si vlastne myslia, že ja im niečo poviem a stačí, keď to budú dodržovať nejaké určité obdobie, dajme tomu 3-4 mesiace a potom sa môžu vrátiť tam alebo to, čo robili predtým a budú mať vlastne tie udržateľné výsledky. A to tak častokrát nebýva. Takže vždy, keď za mnou aj prídu ľudia, tak to je tiež rada pre ľudí, ktorí počúvajú. Neodporúčam zo dňa na deň zmeniť úplne svoj životný štýl, po prípade dať sa na nejaký jedálniček, pokiaľ k tomu nemá majú poriadny dôvod, či už zdravotný, alebo možno nejaký iný, lebo je to len dočasná náprava. A najlepšie, čo môžete spraviť, je, čo ja vždycky robím, predstavte si, že máme park a v tom parku máte strašne veľa rôznych druhov stromov, hej? A treba si uvedomiť, že na každý rôzny druh stromu sa vyžaduje iná výživa, kvitne v iné obdobia, hej, potrebuje, dajme tomu, iný kyslík, jedna je viac citlivá na vzduch a to sme aj my ľudia. A preto nemôžete očakávať, že to isté hnojivo bude fungovať na každý jeden stromček. Takže fakt si treba uvedomiť, že každý z nás je výnimočný. Treba si uvedomiť, kde teda začína, aká je jeho začiatočná pozícia. Ak si celý život bol naučený jesť fast foody, je takmer nemožné, že zo dňa na deň, alebo aspoň nemožné, že ty sa vlastne naučíš, alebo skôr udržateľné, tak by som povedala pre teba, že začneš zo dňa na deň jesť domáce pripravované jedlá. Alebo dajme tomu, že nikdy si neraňajkoval, tak je opäť takmer nemožné, aby si začal zo dňa na deň raňajkovať veľké množstva. Čiže tiež treba sa pozrieť na to, aká je začiatočná pozícia a na základe toho začať meniť ten svoj životný štýl na základe cieľov, aby sme sa k tým rýchlejšie priblížili. Takže to je tiež taký veľký problém, čo často vidím, že za mnou chodia dievčatá, väčšinou teda, že skúsili tento jedálniček alebo nejaký ich obľúbený influencer robil toto a oni to skúsili aj tiež a na nich to nefungovalo a veľakrát sú úplne frustrované, že čo je so mnou zlé, prečo všetkým to funguje a prečo mne to nefunguje a tam naozaj je veľmi dôležité brať do úvahy tú individualitu. Čiže to je ďalší ako keby základný problém. Potom častokrát, čo vidím, je tiež to, že proste nedostatočné vzdelanie, alebo ja to aj volám tak, že proste taký nejaký šum z hľadiska vzdelania, lebo vieme, že teraz z každej strany sa na nás proste hrnie neúrokom veľa informácií a ty ako laik sa v tom nevieš proste vyznať a je to normálne, hej. Ale tým, že je to ľahko prístupné, naozaj to je len jeden enter od toho zistenia, hej, dáš na Google Enter a tam ti vyhodí niekoľko tisíc ďalších ako keby možností a ty si potom strašne zmetená a nevieš, čo máš robiť. A keďže ty ako človek, ktorý chceš schudnúť alebo chceš vyzerať lepšie, veľakrát do toho rozhodnutia zaťahuješ aj emócie, tak sa nerozhoduješ s čistou hlavou, vlastne nemáš na to ani dostatok vedomostí, ani skúseností a tým pádom veríš tým ľuďom, ktorí častokrát bohužiaľ si tým tvoria len marketing alebo sú za tým nejaké peniaze, lebo totiž to fitness industry je jeden z najviac, hneď po farmaceutických sa mi zdá, najviac ako keby tých, kde sa proste melú peniaze, hej. Takže to je proste normálne, za to všade vidíme teraz aj doplnky a rôzne také úplne nezmyselné stroje, lebo ľudia prišli na to, že ten výzor je pre nás proste dôležitý za posledné 10 ročie. Takže sa toho samozrejme chytili podnikatelia a to je tiež potom taký problém, že ty nevieš teda, či ten človek ti chce naozaj pomôcť, alebo či toto ti pomôže, či toto máš robiť a potom veľakrát ľudia sú úplne stratení, takže tuto je najjednoduchšie nájsť si nejakého teda kouča alebo výživového poradcu a vyslovene len kvôli tomu, nie kvôli tomu, že by si to nedokázal sám, ale kvôli tomu, že ten kouč je tu vlastne na to, že on ti šetrí čas, lebo on už má niečo naštudované, on už si niečím prešiel, už má nejaké skúsenosti, vedomosti a vlastne ty sa nemusíš rozhodovať a ešte aj zoberie preč tie emócie a rozhoduje sa racionálne tak na základe tvojich cieľov a tak ďalej a tak ďalej. Ale dá sa to aj akože keď sa do toho pustíš sám, ja sama som príkladom, tiež som nejakých 5 alebo 4 roky do toho išla sama, ale musím uznať, že neskutočne veľa chyb som porobila a presne toto som robila aj ja, že proste som zbadala nejakú na Instagrame babu, ktorá mala kocky a hneď som začala robiť všetko, čo ona, potom mi to nefungovalo, tak som zbadala druhú, začala som robiť to, čo ona, potom som si všimla, že wow, táto má e-book, naliala som do toho prachy, úplná zbytočnosť a vlastne na tomto všetkom som sa ja potom naučila a to je presne to, čo ten coach alebo ten tréner potom odovzdáva ďalej, že on vlastne za tie roky zozbiera tie skúsenosti a ty si tým pádom nemusíš prechádzať tým, čo on a ušetriš čas. Hej, takže to je také úplne normálne. A v rámci toho, neviem, ešte častokrát teraz v poslednej dobe za mnou bohužiaľ chodia dievčatá, ktoré majú veľmi ako keby negatívny vzťah s jedlom a sú tam tie negatívne myšlienky, čo som už načetla aj predtým, že proste tiež sa môžu porovnávať s tými dievčatami na Instagrame, ktoré bohužiaľ veľakrát dávajú len pekné momenty na internet a povedzme si úprimne, že bohužiaľ je to troška chyba aj nás, že kedykoľvek zbadáme niekoho, kto sa prezentuje ako že je to fitness inštruktor alebo tréner, alebo teda vedie zdravý životný štýl a my uvidíme, že má na fotke niečo, čo definujú ľudia ako nezdravé, to znamená burger alebo pizzu, tak niečo ti to nemôžeš jesť pre Boha. Ľudia si, že
ako
to nemôžeš,
z toho sa,
no, veď z toho sa priberá a tak a vlastne začnú ti písať aj takéto správy, koľkokrát mne to prišlo a vlastne v tom človeku, čo to zdieľa, to vyvolá, ježiš, tak ja musím, alebo máš taký pocit, že musíš byť dokonalý, alebo mal by si ísť vzorom a príkladom pre tých druhých ľudí a tým pádom začnú takto, či už vedome alebo nevedome klamať, lebo sa chcú vyhýbať týmto ako keby roztržkám a nedávajú von skutočnú pravdu a odfotia si len tie jedlá, ktoré sú podľa nich nutričné alebo zdravé. Takže fotia si tam šalátiky, fotia si tam ovsené vločky, ale to, že večer vypili dajme tomu pohár vína, hej, alebo že dali si pizzu alebo s kľudom, s priateľom pri televízore si dajú čipsy, tak to už tam neodfotia. A potom ako keby vytvárajú ten umelý obrázok dokonalosti a presne tieto dievčatá potom majú problémy, hej, oni. Povedzme si úprimne, jedlo je súčasťou nášho života, už dávno netvorí funkciu len paliva, ale už nás spája aj v rámci socializácie a tak ďalej. A vlastne povedať si, že už si nikdy nedám pokance, už si nikdy nedám pizzu a budem jesť len tie nutričné veci, aj to je veľmi ťažké, lebo do dneska nenájdete nikde vlastne, čo je to zdravá strava, definíciu, každý to môže definovať úplne inak. Aj keby sa teba spýtam, tak mi povieš niečo úplne iné, aj mňa keby sa spýtaš, poviem niečo úplne iné. Takže to je tiež taký ako keby veľmi zlý názov už všeobecne na to, lebo aj to sa odvíja od cieľov a od celkovej dajme tomu genetickej predispozície daného človeka, že čo je pre neho zdravé. No a vlastne povedzme si úprimne, že nie každý sa chce tohto vzdať. Hej, niektorí ľudia stále chcú, jednoducho si povedané, chceme jesť normálne naďalej, ale chceme vyzerať dobre, cítiť sa dobre a proste vie sa tam nájsť nejaká tá pekná stredná cestička. Takže tie dievčatá potom za mnou prídu s tým, že vlastne majú výčitky, že počúvaj, ja som si dala pizzu a keď si dajú výčitky, teda keď si dajú pizzu, majú tak veľké výčitky, že vlastne sa lutujú a povedia si, no už je to jedno a vtedy prichádza taká čierno-biela mentalita a ty vlastne si uvedomíš, že už si zjedla aj celú čokoládu, potom si už zjedla aj svoju obľúbenú horálku a všetko, čo si si strašne dlho zakazovala a toto nemá len svoje fyzické ako keby, lebo to je jeden taký obranný mechanizmus, keď nemáš dostatok jedla, ale je to aj psychický stav a presne s takýmito vecami potom za mnou dievčatá chodia, že proste nie, môžu mať aj vedomosti v rámci výživy, ale psychicky sú strašne ako keby zničené z toho ideálu, ktorý vidíme dneska na tých sociálnych médiách a je veľmi ťažké ich naučiť proste normálne jesť, hej. Čiže to je tiež jeden z takých vecí.
Že spustí to celú takú lavinu.
Hej.
A o tom, ako si hovorila o tom vzťahu s jedlom, alebo teda k jedlu, tak ty si aj nedávno rozoberala takéto mindful eating. A to ma veľmi zaujalo. A darí sa ti to dodržiavať?
No áno. No ono v podstate, ja to aj nerada volám, že je to nejaký režim, alebo je to nejaké pravidlo. Ono skôr je to úplne pre nás prirodzené, ale my sme na to časom zabudli. Hej. Že to je, tu dávam tiež také veľmi pekné prirovnanie, že môžeme si predstaviť, že sme praváci, píšeme pravou rukou. Je to pre teba úplne prirodzené a normálne. Mala by si písať od detstva, ale teraz vlastne rodičia ti už v detstve povedali, nie, ty budeš ľaváčka. Toto môžete v praxi vidieť, takže vlastne rodičia nútia deti dojesť to, čo majú na tanieri. Takže už keď si malička, ty prestávaš vnímať svoje pocity plnosti, aj svoje pocity hladu, lebo vlastne riadia to rodičia na základe toho, čo si myslia, že je pre teba vhodné. Takže ty úplne prestaneš vnímať ako keby svoje pocity hladu plnosti. Potom tu máme tak zvanú diet culture, to znamená, to vidíme všade na sociálnych médiách, že všetci ti hovoria 5 bodov, ako mať ploché brúško, alebo takto schutneš vyslovene z nôh, takto budeš mať úzky pás a vlastne ty si úplne tým všetkým ovplyvnená. Takisto vidíš všade, že mala by si jesť len šalát, mala by si jesť len rýžu, nemala by si jesť milku čokoládu, alebo potom ti povedia, dobre, môžeš, ale pravidlo 80-20 a takto proste strašne veľa informácií a toto všetko, to sú také tie externé faktory, ovplyvňujú ten tvoj výber potravín a ty stále sa riadiš ako keby ľavou rukou a zabúdaš na tú pravú ruku. Takže ty začneš rátať kalórie, začneš nasledovať rôzne jedálničky, začneš si dávať rôzne pravidlá a úplne zabudeš na to, že ty si vlastne prirodzene pravák a máš používať pravú ruku. A vtedy je veľmi dôležité u týchto ľudí, čo za mnou aj chodia, znova prebudiť, ako keby nie že inštinkt, ale naučiť ich proste normálne jesť, lebo to je bohužiaľ ako keby realita posledných 20 rokov, že my sme strašne ovplyvnení tým nárastom potravinárskeho priemyslu, že ty sa pozrieš na počítač, máš tam reklamu na jedlo, otvoríš Instagram, same jedlo, ideš okolo televízii, jedlo. Nie si naučená vniť svoju plnosť, svoj hlad, ale vlastne si naučená riadiť sa skôr psychickými, ako keby stavmi, tým, že ja nútil dojesť všetko. A my si jedného dňa uvedomíme, že ty kokos, ja fakt neviem, teda, kedy som naozaj hladná, kedy je to len chuť, kedy je to fyziologická potreba, kedy je to smutok, a vtedy prichádza na rad ako keby to mindful eating alebo celkovo vedomé jedenie, kde ty naozaj si začneš uvedomovať, že dobre, teraz som tu ja s týmto jedlom, nepozeráš počítač, lebo aj počítač, aj štúdie to potvrdzujú, dokáže spôsobiť to, že ty venuješ pozornosť niečomu inému, absolútne nevnímaš to, ako konzumuješ jedlo, a môže sa stať, že pri tej konzumácii jedla ono trvá približne 20 minút, kým ako keby signály žalúdka a toho tráviaceho traktu vyslajú signály do tvojho mozgu a povedia ti, že sme plní, už nemusíš jesť. No a ty, keď sa vôbec nesústredíš, tak tieto signály ani nemusíš ako keby
prijať.
Zachytiť.
No, zachytiť.
Áno, prijať, zachytiť. A môže sa ti stať, že sa proste preješ, hej? Alebo uvedomíš si, že si zjedol oveľa viac, ako si chcel. To je ten problém s tým, že si otvoríš celý balík čipsov a proste ho zješ na posedenie. Pričom ani ti tie čipsy už v polovici prestali chutiť, hej? To je tiež jeden zo signálov plnosti, že môžeš prestať vnímať chuť jedla. To znamená, aj jeden trojuholníček alebo prvý trojuholníček pizze nikdy nechutí ako posledný. Ale tým, že my nevieme vnímať tie naše pocity plnosti a používame stále tú ľavú ruku a nie pravú ruku, tak nevieme, že to je pocit plnosti, a ďalej to dojeme, no predsa som si to zaplatil, tak to už dojem, hej. A vtedy je podľa mňa veľmi dobré, aby vyskúšal takýto experiment, že naozaj nabere si jedlo, sadne si za stôl, akékoľvek prostriedky, ktoré by ťa mohli vyrušovať, či už je to telefón, alebo počítač, alebo notebook, aby ich vypol, aby ich dal vlastne preč, aby sa venoval len jedlu. Aby sa pozrel na to jedlo, aby si všimol textúru, vôňu, farby, celkovú chuť, a aby normálne s kľudom proste to jedlo zjedol. Nemusíš si sledovať stopky, to vôbec, ale proste s kľudom, tak sa na chvíľku zastav a zamyslí sa, aký to bol pocit, aké to bolo konečne vnímať to jedlo, či si sa cítil plný, a všetky tieto veci okolo toho. A to je taký prvý krok k tomu, aby si opäť obnovil tie svoje pocity plnosti a hladu. Čiže za to je to veľmi dôležité, lebo môžeš si uvedomiť, že v dnešnom období stále je tam televízor, stále je tam telka, stále ješ v strese, a to všetko ovplyvňuje aj ten tráviaci proces, aj to, že napríklad veľa ľudí môže byť nafúknutých kvôli tomu, že proste hlcú, nežujú to poriadne, jedia v strese, a to všetko naozaj ovplyvňuje celkovo ten proces potom natrávania aj trávenia toho jedla.
A myslíš si, že takým teraz len anglické slovo mi ide na rozum, ale no, nejako, že takým rozptýlením, asi spomínala, že môže byť mobil, počítač, televízor, ale myslím, že rozptýlením môže byť aj to, keď napríklad obeduješ s niekým, že máš takú nejakú sociálnu interakciu?
Ono, treba si to uvedomiť individuálne, ako to na každého vplýva, lebo napríklad ja som taký typ človeka, že predo mňa, keď si niekto priamo predo mňa sadne, tak ja som strašne v strese, ja som nervózna, lebo sedí rovno predo mnou, hej, aj v škole, alebo kdekoľvek jem, tak ja si na schvál sadnem tak, aby nebol oproti mne ten človek, hej. Čiže mňa to dokáže vyrušiť, ale niekoho to nemusí vyrušiť. Čiže ak by sme sa mali nasledovať tými pravidlami, alebo možno takou osnovou toho vedomého jedenia, tak sa odporúča, aby si jedol v kľude. Po prípade kľude môžeš jesť s druhými ľuďmi, ale nepočas jedenia. V prípade, ak sa rozbeje debata, tak proste odložiť vidličku, normálne sa porozprávať a ďalej potom jesť. Čiže vyslovene venovať sa tomu jedlu. Aj keď vieme, že toto je ťažko aplikovateľné do normálneho života, takže úplne stačí, pokiaľ človek začne skúšať toto aspoň jedenkrát denne na jednom jedle. Hej, to je to, čo robím vám často ja, že sa mi podarí len jedno jedlo, bohužiaľ. No, lepšie ako nič.
Aspoň sa trošku naješ. ale že počas toho pokecu si asi už dva mýty vyvrátila, tak prirodzene. A ja by som sa možno teraz napojila na ďalší, ktorý vlastne hovorí o tom, že čím máš nižší kalorický príjem, tak tým rýchlejšie alebo teda efektívnejšie chudneš.
No, dobre, môžeme sa na to vrhnúť. Ono, strašne to znie dobre. Znie to dobre, a v skutočnosti to môže byť aj pravda, že čím nižšie, tým lepšie. Ja počkám, lebo mi tu napísalo, že zlé pripojenie. Dobre, už je fajn. Čiže čím nižšie, tým lepšie, to znie úplne fajn, ale není to tak, aplikovateľné do praxe. Čiže ono, pokiaľ chce človek schudnúť, tak áno, potrebuje vytvoriť kalorický deficit, to znamená, je tu jednoduchá energetická bilancia, musíš prijímať menej, ako vydávaš. A toto môžeš vytvoriť tým, že začneš viac cvičiť alebo zmeníš svoje stravovacie návyky, to znamená, začneš menej jesť. Pokiaľ ale začneš jesť príliš málo, áno, začneš veľmi rýchlo chudnúť, ale treba si uvedomiť, že kalorický deficit alebo aj takéto nadmerné chudnutie je veľmi neprirodzené pre ľudský organizmus a my si musíme uvedomiť, že my sme sa evolučne ešte nestihli prispôsobiť na dnešnú dobu. Naše telo si neuvedomuje, že wow, Kardashianka má krásny zadok a úzky pás, chcem ho mať aj ja. Ono stále žije ako keby ešte neviem koľko tisíc rokov vzad, hej, a ono si vlastne uvedomuje len jednu vec a to je to, že ja chcem udržať tohto človeka pri živote, chcem udržať homeostázu, všetky orgány, menštruáciu, všetko proste normálne fungujúce. Jeho nezaujíma, že ty chceš mať kocky na bruchu. Takže aby sme si to preložili, tvoje telo si myslí, že prichádza doba ľadová a že prichádza obdobie, kde nebude dostatok potravy a tým pádom on zapne obranné mechanizmy v tom tele, ktoré robia všetko preto, aby ušetrili energiu po prípade, aby ty si prežil. Takže naozaj veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomili, že je pekné, že my chceme schudnúť, áno, ale tvoje telo sa na to ešte nestihlo adaptovať, že sú tu na nás takéto podmienky vzoru, keď si povieš, že sa chce reprodukovať, prežiť a to je všetko. Ale my teraz riešime už nejaké tie pracovné záležitosti, výzorové záležitosti a takto. Čiže ty, keď spravíš takýto veľký skok a začneš rýchlo schudnúť, tak môže sa ti stať, že v podstate stratíš menštruačný cyklus, čo je veľmi nebezpečné, pretože môže dochádzať potom časom aj k rednutiu kostí, to vedie k osteoporóze v budúcnosti. Vedie to potom aj k tomu, že hormóny nefungujú správne, vypadávanie vlasov, celková slabosť, potom môže dôjsť aj k tomu, že v podstate to telo proste nefunguje optimálne, lebo nemá dostatočnú výživu. Takže môže sa stať, že ty strácaš aj ako keby sex drive, strácaš energiu na rozprávanie. Takže si môže všimnúť, že niektorí ľudia začnú nevedomo šetriť energiu, takže stále sedia, všade začnú chodiť autom. Už aj pri destikulovaní nerozhadzujú rukami, ale vôbec sa nehýbu. Čiže ono je to veľmi nebezpečné, najmä z tej fyziologického hľadiska, že naše telo na toto vôbec není stavané a naozaj sa treba že jeho nezaujíma, že ty chceš schudnúť. Hej. Chcem ale upozorniť, že v niektorých prípadoch takýto veľký kalorický deficit alebo že čím nižšie, tým lepšie, môže byť vhodné pre ľudí, ktorí majú nadmernú obezitu napríklad a potrebujú ísť na operáciu. To znamená, že potrebujú rýchlejšie schudnúť viac, lebo im vyslovene ide o život. Tak tam áno, pri niektorých lekárskych teda ako keby prípadoch to môže byť použiteľné, ale je veľmi dôležité, aby to bolo kontrolované, aby kontroloval zdravotný stav daného pacienta, aby vlastne bol aj pod dohľadom a najmä tam je veľmi potrebná vysoká motivácia. To znamená, či už od tých doktorov alebo kouča, lebo sama si môže všimnúť, že v určitom období príde aj psychický krach, hej, ty to prestávaš zvládať, proste stále myslíš na jedlo, už sa ti sníva, že sa kúpaš v buchtách a takéto rôzne veci, hej, to sa aj mne samej stávalo a naozaj pokiaľ není tvoj cieľ nejaký extrémny, ako napríklad súťaž bikini fitness alebo si to nevyžaduje niečo iné, tak je toto najhoršie, čo môžeš pre svoje telo spraviť, hej, a to nehovorím ešte o tom, že to není dlhodobo udržateľné častokrát. Čiže pokiaľ si len obyčajná baba, ktorá chce proste schudnúť a povieš si, že začnem teraz málo jesť, tak to môže veľmi rýchlo ako keby nabrať veľmi zlú cestu, ktorou si neplánovala ísť a môžeš mať do konca života nielen zdravotné, ako keby dopady na to telo, aj psychické môžeš mať. To znamená, že ty si pokazíš ten vzťah s jedlom, lebo začneš sa ho báť, začneš demonizovať niektoré veci a môže sa stať, že ty budeš mať proste stále chuť na nejaké jedlo, budeš si to zakazovať, nedáš si vlastnú narodeninovú tortu a takéto rôzne extrémy sa môžu už potom časom stať, lebo samozrejme ťa ľudia chvália, ako si schudla a to ťa motivuje, aj keď vlastne si uvedomíš, že tam, kde si hľadala šťastie, si ho vlastne stratila. Ty si myslela, že budeš šťastnejšia, keď schudneš a vlastne uvedomíš si, že áno, mala som 70 kg, teraz mám 50, ale bola som oveľa šťastnejšia, keď som mala tých 70. A to sa bohužiaľ veľakrát stane u takýchto báb, ktoré veľmi rýchlo znížia ten príjem. Čiže ja by som odporúčila, že keď chceš chudnúť, tak ísť na to rozumne. Presne preto som aj na YouTube spravila to nové video, ktoré vlastne krásne opisuje, ako si vypočítať ten svoj kalorický príjem, ako si zistiť, koľko máš jesť a stále jesť najviac, ako dokážeš, ale mať vytvorený zároveň aj ten kalorický deficit. Mm-hmm. A tam je to výhodné aj kvôli tomu, že je menšia pravdepodobnosť, že prídeš o tú menštruáciu, je menšia pravdepodobnosť, že psychicky to nebudeš vládať, stále budeš fyziologicky výkonná a tá váha pôjde krásne dole. Keby to mám povedať v nejak číslach, veľmi záleží aj na percento tuku, že o kom sa bavíme. Samozrejme 120-kilovému človeku to pôjde rýchlejšie ako 80-kilovému, ale najideálnejšie je také 0,3 až 0,5 kg týždenne, keď ide dole. Hej, to sa bere ako keby za takú ideálnu zdravú alebo zdravý úbytok váhy, po prípade 1% z tej aktuálnej váhy. To je brané ako také celkom optimálne, ale to najhoršie, čo človek môže spraviť, je podľa mňa vytvoriť proste zbytočne obrovský ten kalorický deficit, a to na tom sú často položené aj tie jedálničky alebo v rôznych časopisoch nejaké tipy, že áno, ty schudneš kvôli tomu, že strašne málo začneš jesť oproti tomu ako predtým, ale povedzme si úprimne, kto toto dokázal dlhodobo udržať. Väčšinou príde ten jo efekt, väčšinou príde to, že ty vlastne, nechcem povedať, nemáš silu bojovať, ale prejdeš si tým mesiac a potom odrazu máš strašné chute, nedokážeš to vydržať, si nervózna a ty si myslíš, že to je tvoja chyba, že to je chyba tvojej ako keby nedostatočnej motivácie, že nemáš také seba zapretie, ale to proste veľakrát je chyba tej diety alebo toho stravovania a nie teba, hej.
To je podľa mňa veľmi dôležité povedať, že to nie je teda problémom toho človeka, ale problémom zle nastavenej diety, keďže sme každý sám o sebe úplne iný. A dobre, tak ja by som to možno nejako tak pekne zakončila, že možno nejaké odporúčania, ktoré by si mala pre ľudí, ktorí sa snažia alebo rozmýšľajú nad tým, že by začali chudnúť alebo po prípade formovať svoju postavu. Najsi kouča?
Tak prvom nádeje... dobre, tak v prvom rade je veľmi dôležité uvedomiť si, že prečo to vlastne chcú robiť, čo je ich cieľ, naozaj sa ubezpečiť, že je to teda dosť silné, lebo veľakrát si môžu všimnúť, že vlastne sa za tým hrnú len kvôli niekomu inému a nie primárne kvôli sebe, a to už samo môže byť problém zo začiatku, hej. Takže je veľmi dôležité dať si ten cieľ, a potom aj pre nás koučov je to jednoduchšie, lebo keď prídeš už s tým, že vieš, čo chceš, tak sa nám aj lepšie potom pracuje. Takže to je také úplne prvé odporúčanie. Potom druhé odporúčanie, nerobiť to len pre ten výzor, ale aj pre celkové fyzické zdravie. Hej, ja viem, že veľmi ťažko sa na to myslí a väčšinou si to uvedomíme, až keď sme starší, ale naozaj celkovo tá zdravý životný štýl a pohyb nám naozaj dokáže predĺžiť kvalitu života a celkovo sa môžeme cítiť lepšie, vitálnejšie. Takže ono nám to v konečnom dôsledku dokáže dať oveľa viac, ale to je tiež úzko späté potom aj s tým cieľom, že preto ja si tak strašne prajem, aby ľudia za mnou chodili s tým, že není ich cieľ len, dajme tomu, mať 10 kg dole a kocky na bruchu, ale fakt byť proste zdravší, byť vitálnejší, vybehnúť schody alebo odniesť si sám nákup a tak ďalej. Čiže to je ďalšie také... Potom ďalšia vec, tiež mysleť ako keby na tú individualitu, neveriť každému. Čokoľvek, čo ste počuli v tomto podcaste, tak tiež spochybňujte a na základe vlastných ako keby cieľov tej filozofie si to prispôsobte a zoberte si z toho len to, čo vám pomôže. Hej, môžete dať vedľa seba aj niekoľko nutričných terapeutov, ktorí majú rovnaké vzdelanie, a každý vám vždy povie niečo iné na základe svojich skúseností, vedomostí. Čiže niekto môže súhlasiť, niekto nemusí súhlasiť. Dobre, potom porozmýšľať tiež nad tým, či to zvládnem sám, alebo pokúsim sa nájsť teda pomocnú ruku nejakého odborníka alebo niekto, kto sa v tom vyzná. Samozrejme, keď chceš ísť do toho sám, tak uvedomiť si, že môžu prísť aj pocity ako keby zlyhania alebo toho, že nevieš, čo máš robiť. Je to úplne prirodzený ako keby proces, lebo musíš sa sám začať vzdelávať, musíš ďalej získavať tie informácie, lebo čím viac vedomostí, tým vlastne budú aj tie rozhodnutia zodpovednejšie. Takže môžeš ísť do toho aj sám, ale vždycky odporúčam aspoň zo začiatku nájsť nejakých odborníkov. Vždycky na internete alebo aj na Instagrame nie sú len dievčatá, ktoré sa fotia nahé, ale sú tam aj kvalitné informácie. Čiže vedomosti sú proste kľúč, skrátke povedané.
Jasné.
A to bude asi aj všetko. Určite sú to vedomosti, je to ten cieľ, aby ste vedeli, aký cieľ. Možno ešte no nie, to tam nesedí. Neviem, čo by som tam ešte potom odporúčila. Možno neveriť všetkému, čo hovoria ľudia, a fakt to teda spochybňovať, zisťovať si o tom viac, byť zvedavý. A hlavne ísť na to s rozumom. Ale tak to je úzko späté s vedomosťami.
To určite, jednoznačne. No. Dobre, Tani, teda čo pani inžinierka Táňa.
Slečna, Som si slečna, zasnúbená, ale ešte slobodná.
Pardon. Slečna zasnúbená, inžinierka Táňa.
Odpadne.
No. Držím palce, čo skoro pani.
No.
Ďakujem ti krásne za túto prednášku o životnom, o zdravom životnom štýle a ani nie, že o zdravom životnom štýle, skôr o tom, že ako nezájsť úplne nad rámec svojich síl v rámci chudnutia, ako k tomu zdravo pristupovať a tak skôr možno aj to, aby sme mali to psychické zdravie úplne akože v poriadku. Že nenechať sa možno prevalcovať nejakým Instagramom a sociálnymi sieťami. Mm-hmm. A ja osobne si z toho odnášam veľmi veľa. Čiže keby ani to nemusí ísť von, tak som v pohode s tým, že som sa teraz naučila strašne veľa vecí.
To som strašne rada.
Ďakujem ti krásne, že si mi odovzdala svoje múdro. A myslím si, že sa dám k tebe na čakačku ako klientka.
No, bude mi radosťou.
Ja viem, že to je strašne obširná téma, akoby... To by chcelo možno nejaké školenie trojdňové, aby sme dali ľuďom možno nejaké overview toho, čo pod to všetko spadá. Ale som strašne rada, že sme si aspoň takto mohli pokecať. Teda, že si sa mi vykecala ty. Dúfam, že som nebola veľmi, veľmi tichý spoločník, že to bolo pre teba príjemné a že poprípade to niekedy ešte zopakujeme. Alebo budem veľmi rada, keď si sa situácia ukľudne a budeme môcť niekedy vybehnúť na kávu.
Určite prídem aj do Bratislavy, lebo Ladonateria je naše obľúbené miesto a ja veľmi si cením vlastne pozvanie a strašne som rada, že si mi dala príležitosť takto prehovoriť v tvojom podcaste, takže dúfam, že sa bude ďalej krásne dariť.
Ďakujem krásne. A keď boli
akékoľvek otázky, tak stačí sa na mňa obrátiť.
A určite choďte pozrieť na YouTube. Ako sa voláš na YouTube?
Tak isto ako na Instagram, takže Tania Speed Life.
Takže určite choďte čekovať YouTube, určite choďte čekovať Instagram a tam sa dozviete toho ešte oveľa, oveľa viac ako v tomto podcaste.
Áno.
Ďakujem krásne, že ste sa dopozerali alebo dopočúvali až nakoniec tohto podcastu. Dnes to so mnou bola Táňa. Ďakujem ešte raz. Ďakujem Táni a vidíme sa pri ďalšom podcaste. Ahojte.
Ja ďakujem. Ahojte.